En af hverju var þetta kallað Litla Palestína?
Já, það var nú einmitt þetta leiti. Það var, það gekk talsvöld á í Klagsvík það leiti og það gekk líka á í Palestínu það leiti. Og það var nú okkar góða repstjórus og sem fleirum. Og svo Finnbogi, það var nú skörungur líka mikill í þá daga. Og þess vegna var að þetta nú kallað Litla Palestína.
Já, því þá voru þá sem að
En tilfelli var nú þetta að ég mundi nú segja í dag að það hefði ekki neinstar á landi byggst upp kaupstað eða torp með jafn ákveðnum mönnum eins og hér var. Og að við fengjum þetta Litla Palestína nafn á okkur held ég að það hefði eingöngu verið það að kenna er að þakka að við letum ekki bjóð okkur hvað sem var af neinum hvorki það opinbyrði með aðrir og ég held að hafa hvergi nokkur stað á Íslandi svo ég veit til nema þá kannski benda fyrir mig prægi hér á árunum verið jafn mikið samtak að mótmæla og gera kröfa til þessu opinbyrði eins og hér hefur verið gert og það er einmitt grundvöllun undir Kópavogur. Svo nafnir Palestína, það heiðast nafn fyrir okkur, en ekki það gagnstæða. Við létum okkur ekki bjóða allt, og það færi bara betra að sveitjafélagin og yfirleitt félagin núna, að þær væri einsinnis eins og við vorum þá, í þá daga. Því nú virðist bara ríkið og bæ vera ríki út af fyrir sig og við hinir allir já við erum bara að træla þessu opinbyrra ekkert annað.
Þetta var ferlegt
að þetta ekki að frænda. Nei, það er sko ekki ferlegt að koma frænda, það má geta koma frænda mínu vegna.